Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 28-ն է, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում հրադադարի պայմանագիրը գործնականում չի պահպանվում։ Այսօր ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի ինտերական օրենսգրքի նախագիծը։ Սերժ Սարգսյանը նախատում է հանրապետական օրենսդիրներին ոչ ակտիվ դիրքորոշում դրսևորելու համար։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը տանկերի տարբեր տրամաչափի ականանետերի, թնդանոթների եւ այլ ծանր զինտեխնիկայի կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել։ Մարտական դիրքերը հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հրետակոծության է ենթարկվել Մատաղի խաղաղ բնակավայրը։ Քարորիա պատերազմի հետևանքով առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ տարբեր բժշկական հաստատություններում բուժում է ստացել 125 վիրավոր, հաջորդող օրերին ընդունվել են ևս 34-ը, 87 վիրավոր դուրս է գրվել, այս պայդրությամբ ծայրահեղ ծանր է գնահատվում 2 իսկ ծանր 6 վիրավորների առողջական վիճակը, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեք Հայաստան է տեղափոխվել տանկային բիաթլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում, հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը T-90S տանկա։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ տանկն արտադրվել է 2015-ի դեկտեմբերին և կհամալրի զինված ուժերի սպառազինությունը։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ին առաջարկել է սև ցուցակում ներառել Սիրիայի ապստամբական 2 Ջայշ ալ-Իսլամ և Ահրար ալ-Շամ խմբավորումները, պատճառաբանելով, որ դրանք կապեր ունեն Իսլամական պետություն և Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ ԱՄՆ-ն սակայն դեմ է այս առաջարկին, համարելով, որ դա կվտանգի Սիրիայում ռազմական գործողությունների դադարեցման ջանքերը։ Կին ինքնասպան ահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն Թուրքիայի Բուրսա քաղաքում, պայթյունի հետևանքով առնվազն 8 մարդ վնասվածքներ է ստացել, ահաբեկչական այս գործողության պատասխանատվությունը դեռ որևէ խմբավորում չի ստանձնել։ Մինչև սեպտեմբեր հետաձգվել է Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթնաժողովը, այս մասին հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը, մեկնաբանելով, թե Ուկրաինայի նոր կառավարությունը ժամանակ է տրվում երկրում քաղաքական և ֆինանսական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես անդրադառնանք սահմաններին տիրող իրավիճակին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ հրադադարի պահպանման հարցով ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը գործնականում չի աշխատում։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ ապրիլի 27-ի լույս 28-ի գիշերը սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում հրադադարը 23 անգամ խախտվել է։ Ադրբեջանցիները կիրառում են տարբեր տրամաչափի զինատեսակներ, հրետակոծվել են Մարտակերտն ու Մատաղիսը։ Հայկական կողմը ըստ հաղորդագրության պատասխան գործողության է դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Նախորդ գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական կողմը տանկերի տարբեր տրամաչափի ականանետերի, թնդանոցների, ռեակտիվ հրթիռահրետանային համակարգերի ու գրադ կայանքների կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, արձակելով ավելի քան 240 արկ, տեղեկացնում է Ղարաբաղյան կողմը։ Խաղաղ բնակչության ու զինվորական ուժերի շրջանում զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, գիշերը առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան, հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Արդեն երրորդ գիշերն է, ինչ արկակոծման է ենթարկվում Մարտակերտ քաղաքը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով, այս գիշեր նախորդների համեմատ ավելի քիչ են կրակել, բայց կրկին բնակելի տներ են վնասվել։
Ինչո՞ս արդեն գերակայքի մեջ։ Երկուսը բնակարան։ Մասնակի վնաս է հասցվել, ապակին է աճարցվել դուր պատուհան է ստիպած։ Այս անգամ նաև ներքին հորաթաղ գյուղի էլեկտրոլարերը կտրեց, այդ գյուղի մատուշները ևս հետակոծվեց։
Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ գիշերը գրադ կայանքներից հրետակոծության է ենթարկվել նաև Մատաղիս բնակավայրը։ Գյուղի դպրոցի տնօրենը, ով ժամանակավորապես փոխարինում է ապրիլյան բախումների սկզբում վիրավորված գյուղապետին, ազատությանը ասաց, որ չնայած ադրբեջանցիները թիրախավորել էին գյուղի տները, այդուհանդերձ խոշոր վնասներ չկան։
Գրադից են կրակել 30-ից ավել արկ գյուղի ուղությամբ։ Հիմնականում սարերին ա կպել գյուղի հարակից տարածքից բլուրներին, տներից 5 մետր հեռավորության եւ այնպես կարկելի։ Սապակիներ ա ջարդվել, էլեկտրական լարեր ա կտրել, մեկ էլ նախկին ավերված շինությունները դրապատին ա կպել։
Ղարաբաղյան կողմի փոխանցմամբ հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ եւ օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Առավոտվա դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Կորուստների եւ ավերածությունների մասին են հայտնում նաեւ ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Վագիֆ Դարգյախլին ասել է, թե հայերի արձակած ականների եւ հրթիռների թիրախը խաղաղ բնակչությունն է դառնում, մինչդեռ ադրբեջանցիները իբրև թե միայն ռազմական նշանակետերին են հարվածում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ անցած գիշեր հայկական հրետանու հարվածների հիմնական թիրախներն Աղդամի շրջանի Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության տակ գտնվող հատվածում էին։ Համենայն դեպս, եթե հավատանք ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններին, ապա հրետակոծության արդյունքում հիմնականում տուժել են հենց Աղդամի շրջանի բնակիչները։ Ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության տվյալներով անցած գիշեր հիմնական հարվածը հասցվել է Աղդամի շրջանի Չեմենլի, Զանգիշալի և Աֆետլի գյուղերին։ Տերով ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններից մարտերի ընթացքում նաև հեռահար հրետանի է օգտագործվում, ինչի անուղղակի ապացույցն այն հանգամանքն է, որ առնվազն 25 բնակելի տուն է ավերվել ռազմաճակատի ընդամենը մի քանի կիլոմետրանոց հատված ունեցող և մարտական գործողությունների գոտուց համեմատաբար հեռու գտնվող Աղջաբեդիի շրջանում։ Այստեղ արձանագրված ավերածությունների մասին ապագործակալությանը պատմել է շրջանային վարչակազմի ղեկավար Շահին Մամեդովը։ Թարթարի շրջանին հասցված վնասն ադրբեջանական իշխանության անհամեմատ ավելի զգալի է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայկական հրետանին անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել նաև 20,000 բնակիչ ունեցող Թարթար քաղաքին։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավար Մուստագիմ Մամեդովի պնդմամբ անցած գիշեր իրականացված հրետակոծությունների արդյունքում շրջանում 58 բնակելի տուն է վնասվել, պայթեցվել է 2 էլեկտրական ենթակայան, ինչի արդյունքում Թարթարի շրջանի 20 գյուղեր հոսանքազրկվել են, նշել է Մամեդովը, հավելելով. Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների հաղորդագրություններից դատելով անցած գիշեր տուժածների մեծ մասը Աղդամի շրջանից էին։ Զինծառայողների մասին տեղեկատվությունը շարունակում է գաղտնի մնալ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղ բնակիչներին, ապա ըստ ԱՆՍ հեռուստաընկերության անցած գիշեր ստացած վերքերից Աղդամի կենտրոնական հիվանդանոցում մահացել է Չեմենլի գյուղի բնակիչ Ֆամիլ Մուստաֆաևը։ Շրջանի ևս 8 բնակիչներ, որոնցից ամենաավագը 73, իսկ ամենակրտսերը 30 տարեկան է, վիրավորվել են։ Հուշագրավ է, որ բոլոր վիրավորները տղամարդիկ են։ Սեռային նման անհամաչափության պատճառները ադրբեջանական աղբյուրները չեն բացահայտում։ Չի բացառվում, սակայն, որ շփման գծին հարող ադրբեջանական գյուղերի տարհանման մասին սոցիալական ցանցերում պարբերաբար շրջանառվող լուրերը գոնե կանանց և երեխաների մասով որոշակիորեն համապատասխանում են իրականությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ներքաղաքական ասպարեզում հրատապը գալիք ընտրություններն են ընտրական նոր օրենսգրքով։ Այսօր մոտ 1 ժամից նախատեսված է առաջին ընթերցման քվեարկությունը։ Հանրապետականները համոզված են, որ օրինագիծը կընդունվի։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մոտ 1 ժամից խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդնի ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը վստահ է, որ այն կընդունվի։ Դրանից հետո սակայն աշխատանքը շարունակվելու է։
Համոզված եմ, որ կընդունվի, եւ դրանից հետո արդեն ես կոչ եմ անում թե իշխանական, թե ընդդիմադիր գործընկերներին, թե քաղաքացիականը միասին աշխատել եւ փնձել հնարավորինս կառուցողական տարբերակներ եւ ունենալ լսելու ունակություն։
Խորհրդարանի մյուս փոխոսնակը Հերմինե Նախդալյանն իր ելույթում քննադատեց իշխանության եւ ընդդիմության չստացվող երկխոսությունը։
Ինչու է մեր խոսակցությունը անընդհատ նմանվում երկու խուլերի խոսակցության։ Ամեն մեկն իրեն ասում եւ մյուսին չի լսում ու չի հասկանում։
Հանրապետականի հայտարարություններին թե պատրաստ են փողզիչումների գնալ ընդդիմադիրների հետ, այլ ոչ թե միակողմանի զիջումներ կատարել, ԲՀԿ խմբակցությունից Էլինար Վարդանյանն արձագանքեց։
Նախագիծը ներկայացնողը դուք եք։ Ես ինչ զիջեմ, իմ տեսակետից փողզիչումների գնամ։ Զիջումներին, փոփոխություններին պետք է գնա նախագիծ ներկայացնողը, որպեսզի ընդունելի լինի բոլորի համար։
Օրինաց երկրից Հովանես Մարկարյանը բացատրեց, ինչու է ընդդիմությունը դեմ իշխանության ներկայացրած նախագծին, մասնավորապես 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ընտրական օրենսգրքում տեղ գտած մեկնաբանությանը։
Պարզից պարզ է, որ 100% համամասնականը դառնում է 50% համամասնական, 50% չգիտեմ ինչ։ Ոնց որ ասենք թե խիարնու ողքնուն բանն է, ախ խիար եք գերեք, խիար տարեք համանդրության մեջ, հիմա բերե ողքենք դեմ տալիս։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը նկատեց, լավ ընտրություններ կարելի է անցկացնել վատ օրենսգրքով եւ հակառակ ամենալավորենքը չի կարող երաշխիք լինել լավ ընտրությունների համար։
Դաշնակցության առնից առաջարկումը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշից առաջ մասնակից բոլոր քաղաքական ուժերը ստորագրում են ջենտլմենական համաձայնագիր, որ ոչ իրենք, ոչ իրենց տարածքային թեկնածուները ընտրակաշարք չեն բաժանելու, նաև վերահսկման մեխանիզմներ են սահմանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Երեկ ուշ երեկոյան հաղորդվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական օրենսդիրների դրմփակ ժողովի մասին։ ՀՀԿ առաջնորդը նախատել է բարձրաստիճան կուսակիցներին այս օրերին ոչ ակտիվ դիրքորոշում ցուցաբերելու, վարչակարգին հասցեագրված քննադատությանը պատշաճ կերպով չարձագանքելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահի Իշխող Հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը երեք կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ զգուշացրել է, եթե մարդիկ չեն կարողանում լիարժեք աշխատել, ուրեմն տեղ չունեն պաշտոնական դիրքերում։ Այս մասին մանրամասներ փոխանցեց հանդիպմանը մասնակցած հանրապետական պատգամավոր Վազգեն Ղարախանյանը։
Եթե մարդիկ չեն կարողանում իրենց տեղում իրենց աշխատանքը լիարժեք կատարել, ուրեմն նրանք տեղ չունեն մեր պաշտոնական, այսպես ասած, դիրքերում։
Դա բոլորին էր վերաբերվում։
Բոլորին, եւ մասնավորապես նաեւ պատգամավորներին։ Եվ նա մի այսպիսի մեջբերում արեց, որ իմացեք, որ սա էլ ձեր խառամատն է, ձեր դիրքերն են։
Դժգոհելով կուսակիցների աշխատանքից, Սերժ Սարգսյանը հանդիմանել է նրանց վերջին օրերին լռելու եւ պարբերաբար հնչող քննադատություններին չհակադարձելու համար։
Իհարկե, դժգոհելու առիթ կա։ Նախագահի խոսքերից ուզում եմ հիշել երկու ասմերից ինչ ա եղել։ Ինչի եք դուք ես ասում լռում, երբ որ ասած որոշ քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ ասում են, որ լավ չի, մենք այսքան զոհեր տվեցինք, եւ դրա պատճառներից միականների մեջ նաեւ այսպես ասած ռազմական ղեկավարության մեղքը կար բաստոնների բան։
Դեմ էր Սերժ Սարգսյանը, որ դուք լռել եք, քննադատություններին չեք պատասխաններ, սա էր խնդիրը։
Եվ դա, եւ մյուս կողմից իրական պատկեր ներկայացնելու համար, որտեվ շատ է քիչ մենք ինֆորմացված ենք, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք ասելու բան ունեինք, որը որ կարծում եմ լավ չկատարվեց։
Վազգեն Ղարախանյանի փոխանցմամբ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին քննարկում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանն ընդամենը ասել է, թե պետք է թույլ տալ, որ հակառուսական հիստերիա առաջանա։ Իդեպ, ըստ պատգամավորի, Սարգսյանը նաև նշել է, թե Հայաստանը հենց Ռուսաստանին ընդառաջ գնալու համար է համաձայնել 4-օրյա պատերազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի հետ զինադադար հաստատել։
Ասում էր, որ զինադադար կնքողը մենք չենք եղել, դա Ադրբեջանի խնդրանքով է եղել։ Եվ մենք հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի, այսպես ասած, հեղինակավոր դերն ու նշանակությունը, մենք ընդառաջ գնացինք։ Մենք կարող ենք նոր հաջողությունների հասնել, եթե այդ զինադատարը չլներ։
Անդրադառնալով սահմանին տիրող վիճակին, ըստ Ղարախանյանի, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ վերջին 3-4 օրերի ընթացքում հայկական կողմը հաջողություններ է ունեցել։
Ասաց, որ մենք կարողացել ենք դիրքեր հետ վերել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սոցիալական մեկ թեմա արդյոք սա առնչություն ունի վերջին շապատների դրամատիկ զարգացումների հետ, թե ոչ դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ իշխանությունը փորձում է փոքրինչ մեղմել սոցիալական բարդկացությունը։ Ահա խոսվում է գազի սակագինը իջեցնելու մասին, իսկ այսօր վարչապետն ասել է, որ գործադիրը հակված է մեկ տարով հետաձգել սոցիալական վճարները կատարելու պարտադիր ժամկետը։ Պարզ ասած, խոսքային կուտակայինի մասին է։ Կառավարության նիստի մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Կառավարության նիստին վարչապետն առաջարկեց մեկ տարով հետաձգել սոցիալական պարտադիր վճարը, առավել հայտնի որպես պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճար։ Այս հարցում Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, խորհրդակցել է հանրապետության նախագահի հետ։
Խորհրդակցել եմ հանրապետության նախագահի հետ եւ կարևորել կենսաթոշակային բարեփոխումների սահուն եւ անխափան ընթացքը, առաջարկում հետաձգել սոցիալական վճար կատարելու պարտադիր պայմանի համար նախատեսված առավելագույն ժամկետ երկարացումը 1 տարով, տեղափոխելով այն 2018 թվականի հուլիսի 1-ին։
Վարչապետը ֆինանսների, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարներին հանձնարարելով պատրաստել նախագիծ եւ ներկայացնել կառավարության հաջորդ նիստին պարտադիր վճարման հետաձգումը կապեց նոր հարկային օրենսգրքի հետ, որն ուժի մեջ կմտնի միայն 2018-ին։
Մենք նախատեսում ենք հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը 2018 թվականին, եւ ինձ զեկուցել են, որ ծրագրային ապահովման փոփոխությունները պատրաստ կլինեն միայն 2018 թվականի շեմին։
2 տարի առաջ ողոքի հուշք ու ալիքի պատճառ դարձած պարտադիր կենսաթոշակային համակարգը 2014-ին ի վերջո ուժի մեջ մտավ փոփոխված, ըստ որի աշխատավարձի 5% կուտակումը պարտադիր է միայն պետական համակարգի աշխատակիցների եւ աշխատաշուկան նոր մտնողների համար։ 2017-ի հուլիսից վճարը պետք է պարտադիր դառնար նաեւ մասնավոր հատվածի համար, ինչը փաստորեն վարչապետի առաջարկով 1 տարով կհետաձգվի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանին լրագրողները հարցին, արդյոք կրկին բողոքի ցույցերից խուսափելու համար է կառավարությունը հետաձգում կենսաթոշակային վճարը։
Ես արդեն հիմնավորումը ներկայացրեցի, հիմնավորումը շատ հստակ է, քանի որ հարկային օրենսգրքով վերանայումներ են կատարվելու եւ դրույքաչափերի եւ առասարակ հարկային բեղի առումով, ապա ճիշտ է, որ այդ փոփոխությունները համահունչ լինեն, այսինքն քանի որ օրենսգրքը արդեն 2018 թվականի հունվարի 1-ից է կիրառվելու, դրանաբանական է, որ կուտակային վճարը ավելի շուտ ուժի մեջ չմտնի, ինչու՞, որովհետեւ գումարը կուտակային վճարի հաշվարկում են բազային նկատմամբ, ինչի նկատմամբ հաշվարկում է եկամտային հարկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, բնականաբար առանցքային թեման Ղարաբաղն է, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արդյոք Ղարաբաղյան բանակի գործողությունները նշանակում են, որ հայկական կողմը հրաժարվում է բանակցություններից, գրում է չորրորդ իշխանությունը շարունակելով։ Իրականում ճիշտ հակառակն է, այսինքն Ղարաբաղի բանակը հենց նրա համար է փորձում վերականգնել շփման գիծը, որպեսզի վերականգնվի նաև բանակցային գործընթացը։ Մինչ հայկական զորքերը կործանի չակահարված են հասցնում հակառակորդի, նույն պահին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե պատրաստ են Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց տարածք ներզիջել։ Գուցե վերջապես հասկացել են, որ եթե անգամ ինչ-որ բաներ զիջելն անխուսափելի է, պիտի հաղթողի դիրքերից զիջես, որպեսզի զիջես այնքան, ինչքան ինքդ ես հարմար գտնում եւ ոչ թե այնքան, ինչքան կպարտադրեն, բայց եթե անգամ հասկացել են, արդյոք ուշ չէ եւ արդյոք չափազանց մեծ գինչ ենք վճարում այդ ուշացման համար։ Թեմայի շարունակությունը հայկական ժամանակ թերթում, այս պատերազմի արդյունքում պարզապես աչք ծակելու աստիճան վերհանվեցին երկար տարիներ մեր երկրի ներսում տիրող բազմաթիվ արատավոր երևույթներ, որոնց մասին ընդդիմադիր մամուլն ու քաղաքական գործիչները տարիներ շարունակ անհոգնել խոսում են։ Ինչու պատերազմական գործողությունների ժամանակ զոհված 50-ին հասնող զինվորները բացառապես աղքատ ընտանիքների երեխաներ են, ինչու բանակ անհրաժեշտ մակարդակի տեխնիկական հագեցվածություն չունի, ինչու պետական պաշտոնյան ներն ունեն միլիոնների հասնող կարողություն, իսկ զինված ուժերում նորմալ մեքենա չկա, դիրքեր հաց ու ջուր կամ փամփուշտ հասցնելու համար։ Այս հարցադրումները շատ են ու համառորեն շրջանառվում են, մարելու կամ մոռացվելու որևէ միտում ցույց չտալով։ Հուսային դեպքն է, երբ իշխանությունը մանևրելու, դրանք չնկատելու տալու որևէ շանս չունի։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք խորհրդարանում հանդես է եկել հետաքրքրական ըստեյության նույնիսկ մարտական հայտարարություններով՝ ի պատասխան Թևան Պողոսյանի հարցի, թե արդյոք չեն պատրաստվում կառավարությունում կադրային փոփոխություններ, հաշվի առնելով քարորիա պատերազմն ու առաջ բերած հարցերը, Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանել է, որ իրենք նայում են ապագային և մոռանում են անցյալը, ժամանակ թերթը մեկնաբանում է։ Այս բազմի իմաստ արտահայտությունը վկայում է իշխանության ներսում առկա իսկապես բարդ ու անկանխատեսելի իրավիճակի մասին, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ նույն նորը քաղաքական խաղի մեջ է ներգրավել նախկին արտգործնախարարի նախաձեռնած ուսակցությունը, որը ոչ այլ ինչ է, քան երկրորդ նախագահի քաղաքական պլանների, հաշվարկների կամ հավակնությունների սպասարկման մեխանիզմ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մոսայելյանը, հարգելի ուղդիներ, այս կանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։